nevienādības 7. klasē. Risini ļoti uzmanīgi. Pirmais piemērs. Ja x plus 2 ir lielāks nekā 7, tad x... lielāks nekā 5. Ja 2a lielāks nekā mīnus 6, tad a lielāks nekā mīnus 3. Trešais piemērs. Ja m mazāks nekā 4, tad 2m mazāks nekā 8. Ceturtais piemērs. Ja mīnus y lielāks nekā 5, tad y mazāks nekā mīnus 5. Piektais, īpaši uzmanīgi, piektais piemērs. Ja mīnus 3b mazāks nekā 12, tad b lielāks nekā mīnus 4. Paldies!